Ahoj, moje jméno je Jakub Tipka a jsem hlavním instruktorem Krav Maga Global. V dnešním videu vám prozradím, jaké jsou hlavní příčiny toho, proč se lidé nejsou schopni úspěšně bránit. Od chvíle, co jsem začal učit sebeobranu, jsme učili všechny ty věci, jako je psychologie útočníků, ten bezpečnostní management, co dělat v těch různých situacích, aby se nám ty problémy vyhybaly a jak se vyhybat jim. Učili jsme samozřejmě i to, jak se bránit, různé ty útočné a obranné techniky. Ale dlouhou dobu jsem s tím nebyl spokojen. Ale pořád tam byla celá řada lidí, u kterých jsem viděl, že by to nebyli schopni použít v realitě. Mimo všech těch kurzů pro veřejnost jsme od počátku věnovali relativně dost pozornosti všem těm nejohroženějším skupinám obyvatel. Dělali jsme kurzy pro oběti domácího násilí, sexuálních útoků, šikany a tak dále. A já si pamatuju na jeden takový meeting, který pro mě byl úplně zlomový. Tady kousek odsud jsem seděl s ředitelkou jednoho azylového domu a mě vždycky zajímalo, jak to vlastně funguje. Jestli ten chlap, řekněme, tu ženu víc doma škrtí, fackuje, tahá za vlasy a tak dále. A jak ona mi to tak popisovala, tak jsme se tam o tom povídali, tak jsem si úplně uvědomil, že ta žena, kdyby byla schopna se ubránit, přejít do protiútoku, tak ten problém asi nemá. By druhý den vstala a toho blbce opustila. V tento moment jsem si dost silně uvědomil, jak všechny ty podvědomé modely myšlení, přesvědčení a tak dál, vlastně určují už to, jestli se vůbec do těch problematických situací dostáváme. A hlavně to, jestli budeme schopni je řešit. Téměř na každém semináři pro veřejnost se mi stává, že mi tam nějaká slečna nebo paní řekne, že by zamrzla. Když jim ukážu nějaké efektivní řešení, že by to neudělala, že tohle se nedělá, případně mají pocit, že jim si ty problémy nikdy nestanou. Například u toho domácího násilí, o kterém jsem mluvil. Ve chvíli, kdy ta holka je odmala vychovávaná v tom modelu hodné holčičky, dělej, co se ti řekne, holky neodmlouvají, holčičky se neperou, buď poslušná, a takhle v tom je nějakých 15-20 let vychovávána. A potom, když si někdy ve 20-30 najde toho partnera, který například byl už odmala veden k nějaké až nezdravé soutěživosti a vymezování, tak tahle žena už na té mentální úrovni vůbec nemá šanci se tam nastavit a bránit ty svoje hranice. I z pohledu těch fyzických konfrontací, vlastně všechny ty věci, které bychom tam potřebovali, tak už odmala v rámci toho sociálního podmiňování jsme za ně byli trestáni. A problém je, že když se pak dostaneme do těch situací, kde bychom se měli bránit, tak jsou to právě tyhle ty podvědomé programy, které nám nedovolují udělat to, co je potřeba pro to, abychom se ubránili. Pro lepší pochopení toho, o čem mluvím, se pojďme podívat na jeden reálný incident. Záznam z tohoto incidentu, respektive zvolání na tísňovou linku, kuluje všude po internetu. Odkaz si budete mít v komentáři.
Well, you have to do whatever you can do to protect yourself. I can't tell you that you can do that, but you do what you have to do to protect your baby.
Stalo se to na Silvestra, kdy vdova po nějakém americkém mariňákovi byla sama doma s dětmi a vloupali se tam dva ozbrojení lupiči. Ona se s dětmi zavřela nahoře v ložnici, připravila si zbraň a volá na tísňovou linku. Popisuje tu situaci a ptá se, jestli může střílet. Ta operátorka jí odpovídá, že jí to nemůže říct, ale ať udělá cokoliv, co je potřeba pro ochranu svých dětí. A pak už tam slyšíte jenom tu brokovnici. Na jedné straně to byla úplně úžasná odpověď od té operátorky. Přerámování na ty děti. Dost často ty lidé mají problém bránit sebe sami, ale nemají takový problém bránit někoho dalšího. Speciálně pokud se jedná o jejich mládě. Na té druhé straně, například pro mě představa toho, že bych byl sám doma s dětmi, vloupali se tam dva ozbrojení lupiči a já bych potřeboval něčí svolení, abych je bránil a bránil sebe, no tak to mi přijde úplně strašný. Abychom se tomuto vyhli, Je jako první vůbec nutné si zvědomit, jaké máme tyhle ty podvědomé programy, přesvědčení a vůbec si vztah k tomu násilí jako celku. Začít se poslouchat, kor v těch situacích, kde si říkám, tohle bych neudělal. Tady bych stejně neměla šanci. Tady bych zamrznul. V tom druhém kroku je pak dobré si uvědomit, že jestli nechci zažít nějaké věci, tak budu muset udělat nějaké jiné věci, možná dost nehezké. A přijmout to, že se například nechci být znásilněn, že možná v té konkrétní situaci, kdy budu napaden nebo napadena, tak toho druhého budu muset zabít. Bylo by dosti naivní domnívat se, že nějaká takováto racionální rozhodnutí byste byli schopni činit v těch krizových situacích, kdy jde o váš život nebo život vašich blízkých. Všechny tyto neefektivní podvědomé programy jsou potom v těch krizových situacích jednou z hlavních příčin zamrzání. I sám u sebe jsem byl nucen nějakým způsobem si korigovat a nastavit ten vztah k násilí. Ať už co se týká tréninku tady v tělocvičně, tak pro ty případy napadení někde na ulici. Já jsem nikdy nechtěl v těch krizových situacích být řízen strachem a vlastně sahat k tomu násilí ze strachu. Hodně často zase to bude zdrojem zamrzání i případně pak špatných rozhodnutí. I z tohohle z toho důvodu jsem si pro sebe vytvořil takový koncept násilí z lásky. Já jsem mám rád natolik, že když by mě někdo chtěl napadnout, tak mu to nedovolím. To samý u svých blízkých. Co si odnést z toho dnešního dílu? Asi tím nejdůležitějším rozhodnutím je takhle v klidu dopředu si zvědomit, co všechno byste byli schopni udělat pro to, abyste si zachránili život, nebyli znásilněni, vyhli se nějakým vážným zraněním a možná i doživotním následkům. V příštím díle vám ukážu, co se děje v těle na té fyziologické a psychologické úrovni, když jsme napadeni. Jak to ustát a jak se vyhnout zamrzání. Pokud jste se stále ještě nezapsali k odběru našich videí, tak se přihlašte. Těším se na viděnou příště. A pamatujte, že vaše bezpečí je jen vaše zodpovědnost. Ahoj.